слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. І зараз подробязно о подіях у Білорусі і світі. Президент Злучених Штатів Америки Джордж Буш обвясив протягу ще на год санкцію Америки супраць 10 особов керівництва Білорусі. У повідомленні, розповсюдженим пресової служби Білого Дому, говориться, що санкції були введені у дочиненні до особов, які, цитую, «подривають демократичні процеси ці інститути, порушають права чоловіка і з'являються утягнутими у державну корупцію». Джорджа Буша цитує Білопан. Санкції вирішено протягнуть у зв'язку з тим, що поводлі керівництва Білого Дому діяння офіційних представників Білорусі, на яких розповсюджуються санкції, по-ранейшому створюють особливу і виключну погрозу національної безпеці і заміжній політиці Злучених Штатів. До указу прикладається спіс прозвищів гэтых діячів. Гэта президент Олександр Лукашенко, його син Віктор Лукашенко, намесніца керівника адміністрації президента Наталія Пяткевич, міністр юстиції Віктор Голованов, старшиня Белдзяжрадыёкампаніі Олександр Зімовський, старшиня КГБ Степан Сухаренко, держсекретар Ради безпеки Віктор Шейман, командир бригади спецназу внутрішніх військ Дмитро Павліченко, міністр внутрішніх справ Владимир Новому і керівник Центру виборкому Лідія Ярмошина. Я нагадаю, що санкції супраць 10 білоруських чиновників були введені у червні 2006 року і включають блокування власності гэтых особов, які знаходяться у юрисдикції США, а так само заборону американським компаніям і приватним особам заключати з ними угоди. У часі неформальної сустрічі на саміті СНД у Петербургу не відбулося перемову поміж президентом Росії Дмитрием Медведєвим і керівником Білорусі Олександром Лукашенком. Учора увечері Олександр Лукашенко вернувся у Мінськ. Про виніку саміту передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Дмитрий Медведєв упершыню як кіраўнік краіны узяў удзел у саміце СНД. Перад пленарным пасяджэннем прайшлі яго двухбаковыя сустрэчы з прэзідэнтамі Малдовы, Туркменістану, Азербайджана, Узбекістану, Украіны, Грузіі, Арменіі. З прэзідэнтам Казахстану ён сустракаўся падчас нядаўняга візіту ў Астану. Сустрэчы ў Пецярбурзе, дзе праходзіць міжнародны эканамічны форум, працягваліся і сёння, да прыкладу, з прэзідэнтам Кыргызіі. Паводле памочніка расійскага прэзідэнта Сергія Приходьки пропрацьовувалося і питання зустрічі Медведєва з Лукашенком. Однак така особлива зустріча не відбулася. Учора Лукашенко вернувся у Мінськ. Керівник пресової служби президента Павел Льохкі потлумачив.
Двосторонніх зустріч спеціально організованих не було. Президенти між собою переговорили, но, що називається, на короткі. І плюс, звісно, в ході общення. Времени було достатньо, в тому числі і во время робочого обіду. Я не исключаю, що какие-то розговори, переговори имели место.
На питання ці досягнутая домовленість про візит Медведєва у Мінськ альбо Лукашенки у Москву, господар Легкий отказав.
Пока не буду говорить, полагаю, что будет низко преждевременно распространять ту информацию, которую я располагаю, пока воздержусь.
Поводле московского политолога Андрея Суздальцева, еще ранее керавництво России пропоновало Лукашенку разобраться у сабе, бо есть питание дотаций, связанных с интеграцией. Поводле господара Суздальцева, Россия чакая пропановов от Лукашенки относно союзного проекта.
Это очень жалко выглядело, когда он объявил о том, что он является другом Медведева. Как профанничество такое политическое. Объявить себя другом Талышевский, допустим, Ким Чен Ир, объявил себя другом, допустим, Джорджа Буша. Ну вот ты спросил Медведева, хочет ли он с тобой дружить. Чисто эмоционально было воспринято, что мне плохо.
Темой наступного года для СНД визначена енергетика. Білоруський бок пропонує, між іншим, випрацювати принципово нові проєкти транспортировки енергоресурсів. Під час перемови з українським президентом Медведєв заявив, що від наступного года газ для України може подорожати удвоє. Поводле російських медіа, Києву пропоновано платити $400 за 1000 кубометрів. Тим часом «Газпром» міркує підвищити ціну на газ для Білорусі до $200 за 1000 кубометрів. Гэта гранічны кошт, які разглядаецца на перамовах з беларускім бокам. Эканамічны глядальнік газеты «Беларусы і рынак» Таціана Манёнак сказала.
Ну, використовує ось гэты свой основний конза газовий, каб націснуть і на рашэнне нейкіх політичних проблем, які сьогодні існують поміж країною і Росією. Що тычыцца Беларусі, пакуль што нейкі називаць лічбы, заўчасна сфарміраваны пакуль што праект бюджэту на будучы год, і там закладзена лічба $160 за 1000 кубоў, і будуць вельмі складаныя перамовы, будзе ісці гандаль за тыя аб'екты ўласнасці, якія цікавыя таму ж «Газпраму» і яго дачынным прадпрыемствам.
Гэта было меркаванне супрацоўніцы газеты «Беларусы і рынак» Таццяны Манёнак. Чарговы саміт кіраўнікоў краінаў СНД запланаваны правесці 26 верасня 2008 году ў Бішкеку. А ў пятніцу ў Санкт-Петербургу адбылася сустрэча прэзідэнтаў Расіі і Грузіі Дмітрыя Мядзведзева і Міхаіла Саакашвілі. Прэзідэнты ў прыватнасці абмеркавалі перспектывы ўрэгулявання абвостранага апошнім часам грузіна-абхазскага канфлікту. Каментар дырэктара грузінскай службы «Радыё Свабода» Давіда Какабадзе.
Я думаю, что сам по себе факт этой встречи был важен.
Думаю, сам по себе факт этой встречи важный. От этой встречи никто не чекал прорыва у дочинения Грузии и России, бо эти дочинения сапраўды довольно напруженные. И одной встречей температуры не снизишь. Але вельми добро уже то, что новый президент России встретился с грузинским президентом и, принамсі, вонково выразил готовность до супрацовництва, до всякой допомоги для урегулирования конфликтов на территории Грузии. Это, я думаю, готовность с прицелом на будущее, на то, каб нарэшце скончилось обвинувачивание один одного во всех магчымых грахах. Я спадзяюся, што гэтая сустрэча започаткуе сапраўды канструктыўныя перамовы на тэмы як урэгуляванне канфліктаў, так і адмены тых рашэнняў, якія ў 2006 годзе Масква прыняла ў адносінах да грузінскіх грамадзянаў у сферы блакады грузінскіх прадуктаў.
У адносінах грузінскіх граждан, у адносінах блакады грузінскіх прадуктаў і так далі.
У пятницу у Сухуми один из лидеров Европейского звязу Хавира Соляна обмерковал с президентом Абхазии Сергеем Багапшем перспективы урегулирования грузинско-абхазского конфликта. По воде Соляны Еврозвяз мая намер больше активно сприять обновлению перемогу помеж Сухуми и Тбилиси. Багапш у свою чергу подкреслил, что абхазский бок обновит диалог с Тбилиси только после выводу грузинских узброенных формований с верхней частки Кандорской тяснины. И в каких варунках готовы на перемогу грузинские улады меркование Давида Какабадзе.
Насколько мне известно, грузинские власти не предъявляют никаких требований.
Насколько мне ведомо, грузинские улады не выставляют никаких потребований. Яны готовы начать диалог без всяких попередних умовов. Что до сегодняшней заявы Сергея Багапша, то она прогучала не упершиню. Абхазский бок давно уже говорит про то, что готовы начать перамовы только в том разе, когда грузинские узброенные формования, как выражаются сепаратисты, покинут Кадорскую тяснину. Однако Тбилиси заявляя, что там никаких узброенных формований нема. И это подтвердила и миссия ААН, якая находится у Грузии. Там размещенные полицейские формования. И они дбают про обеспеку жихарства, что живе у Кадорской тяснине. Тому раз и назавсёды треба установить, с допомогою незалежных экспертов, кто там саправды знаходится, есть там узброенные формования, те их там нема. Тому что, коли абхазский бок и надалей будет называть это своей умовою для обновления переговоров, а на самом речь узброенных формований там нема, то выйдет некий абсурд.
А на самом деле их там нет, то это получится какой-то абсурд. Самое вообще главное, как, между прочим, и Солана сегодня отметил...
Самое главное, и это, до речи, Соляна сегодня отзначил, кольки посередники не старались, а кольки не приезжали у Тбилиси и Сухуми, все-таки головный ключ до развязания этой проблемы – перемовы двух боков, миновито Тбилиси и Сухуми, а не Тбилиси и Москвы, те Москвы и Сухуми. Мне сдается, что визит Соляны сам по себе вельми важный, бо европейский звезд досюль небыто не хотел отыгрывать больше активной роли во урегулировании конфликтов на территории Грузии, и практично роль медиатора давалась Москве, якая просто не может быть нейтральной у этих конфликтах.
Просто не может быть нейтральной в этом конфликте.
На пытанне «Радио Свобода» отказывал наш коллега, директор грузинской службы «Радио Свобода» Давид Какабадзе. У пятницу в Санкт-Петербурге отбылась встреча президентов России и Грузии Дмитрия Медведева и Михаила Саакашвили. Главная тема была это обвостренный конфликт грузинско-абхазский. У эфире «Свобода» у студии Ольга Короткевич. Мы протягиваем программу. У Менском костёле Панны Марии отбылась международная науковая конференция «Нашей святыни». Форум был организован католическим костёлом у Беларуси при уделе Национального исторического архива Институтом польской культуры у Менску. Подробности подает Галина Абакунчик. Віншувальну телеграму удільникам конференції дослав керівник адміністрації президента Геннадій Нявиглас, митрополит Мінський Слуцький Філярет, а так само державний секретар Папи Римського Бенедикта XVI кардинал Трочезьо Бартоне. Відкриваючи форум, митрополит Тадеуш Кондрусєвич зазначив, що про три юбілейні дати у історії католицького костелу у Білорусі добре відають у Ватикані.
Я був у Ватикані, сказав тим, що у нас така подія 500 років, потім про катедру 210 років. Не за некілька хвилин сказали, а пам'ятаєте чи ви от тим, що в цьому році 225 год з дня заснування Могилевської дієцезії.
Уповноважений у справах релігії і національності Леонід Гуляка привітальне слово удільникам конференції зачитав на російській мові, але завершив свій виступ без папірки і по-білоруску.
Дозвольте мені пожадати удільникам конференції успіху, добробуту і усього того, що робить нашу Білорусь процвітаючою державою у Європі.
Історичні криниці свідчать, що фарний костел Найсвятішої Тройці фундував сам Ягайло. Гэтай святыні зараз няма. Але засталася парафія-пераемнік і костел, які ёсць на вуліцы Золотая Горка. А Магілёвская архідіяцезія была сама вяліка ў свеце і шырылася ад берагоў Балтыкі да далёкага ўсходу. Пра гэта ў навуковых дакладах гаварылі культуролігі, мастацтвазнаўцы і гісторыкі з Беларусі, Польшчы і Расіі. Вядомы беларускі навуковец Анатоль Грыцкевіч у прыватнасці адзначыў.
18-м стагоддзе это адраджэнне касцёла. Пасля выгнання маскоўскіх войск. Ну і гэта беларускую моладзь больш прывязывала да еўрапейскіх каштоўнасцяў тагачаснай культуры, сувязь з Рымам. Беларусь была каталіцкай краінай да канца 18-го. Так яно і было. Большасць грэка-католікаў, менш рыма-католікаў, а праваслаўных толькі 6,5%. Цяперашнія праваслаўныя гэта нашчадкі ўніяту.
А значэнне юбілейных дат у жыцці католіцкага касцёла ў Беларусі таксама важна міжнародная падзея, падкрэсліў адказны ў сакратарыяце канферэнцыі католіцкіх біскупаў ксёнз Александр Амельчэня.
Гэта падзея сапраўды універсальная. Гэта падкрэсліў нават папа рымскі падчас уручэння яму давершых грамат новым амбасадарам Беларусі ў Ватыкані. Менавіта гэту падзею згадаў, хочучы хіба што падкрэсліць тое, што католіцкі касцёл у Беларусі мае сваю гісторыю, мае свае карані. Я думаю, што таксама вельмі знакавая гэта падзея на перад візітам кардынала Бертоне таксама.
Вычулі Александра Амельчэню, а я дадам, што з 18 да 22 чэрвеня Беларусь афіцыйным візытам наведае дзяржаўны сакратар папы рымскага Бенедыкта 16 кардынал Тарчызіо Бертоне. У эфіры Радыё Свабода і зараз галоўныя тэмы дня. А прэзідэнт США Джордж Буш абвясціў аб працягу яшчэ на год санкцыяў Амерыкі супраць 10 асобаў у кіраўніцтве Беларусі. У паведамленні, распаўсюджаным прэсавай службы Белага дома, гаворыцца, што санкцыі былі ўведзены ў дачыненні да асобаў, якія падрываюць дэмакратычныя працэсы ці інстытуты, парушаюць правы чалавека і з'яўляюцца ўцягнутымі ў дзяржаўную карупцыю. У часе нефармальнага саміту СНД у Петербургу не адбылося сустрэчы паміж прэзідэнтамі Расіі Дмітрыем Мядзведзевым і Беларусі Александрам Лукашэнкам. Учора ўвечары Александр Лукашэнка вярнуўся ў Мінск. Асуджаны прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч даслаў ліст у нашу Ніву, напісаны яшчэ да пераводу ў шклоўскую калонію. Ён дзякуе ўсім, хто віншаваў яго з народзінамі і жадаў вытрымаць у цяжкай сітуацыі. У Гомелі праходзіць міжнародны турнір адзінаборства супраць наркаманіі і дзіцячай злачыннасці. Яго арганізатарам прадстаўніцтва Нацыянальнага алімпійскага камітэту Гомельскай вобласці. У эфіры Радыё Свабода. Ці дэстабілізуе сярэднюю школу адмова ад пераходу на 12-гадовы тэрмін адукацыі? Гэта тэма нашых аналітычных перадач. Сярэдняя школа за 11 гадоў, які можа быць вынік, як могуць пасля гэтага навучэнцы працягваць сваю далейшую адукацыю. Гаворыць глядальнік «Свабоды», аўтар перадачы «Экспертыза свабоды» Валера Карбалевіч.
Рашэнне кіраўніцтва краіны вярнуцца да 11-гадовага навучання ў сярэдняй школе выклікала вялікае хваляванне не толькі ў асяроддзі работнікаў адукацыі, але і ў грамадстве. Бо гэта ламае жыццёвыя планы шмат выпускнікоў наступным годам. Гэтае рашэнне ставіць праблему больш шырока. Як вядома, фірменным прапагандысцкім знакам палітыкі беларускіх уладаў з'яўляецца стабільнасць. Ёй ганарацца выдаюць за вялікае дасягненне.
Экспертиза свободы с уделом кандидата педагогических наук Светланы Мацкевич и основальника Белорусского гуманитарного лицея Владимира Колоса позднее у программе «А завтра» на тему «Измену в школьной программе» передача «Праский акцент». Выслухайте «Радио Свобода» и мы працаем опытанием у городне. На кого и на что вы могли покластись в житті?
Життя и подтримливая.
Ну, а конкретно?
Семью и детей кормить надо, вот и подтримливая. Я супругу, супруга меня.
Конечно, дети. А что еще нас может подтримливать? Бог, только Бог.
Я думаю, что меня работа. Семья не подтримливает, бо уже все взрослые, уже дедушки мы. Ну, внуки подтримливают так морально. Ну, трошки Бог.
Ну, может, люди вокруг, как относятся. Подтримка неких коханых людей, так само. Собро.
Вера так само подтримывает. Кохание, да, людей. Ну и у Веры у себе.
Наверное, любовь, потому что ее сейчас очень мало. Ну а больше что? Деньги, потому что их не хватает. А все больше. Ну, Бог, конечно, это самое главное, что в нашей жизни. Верить в Бога, и все будет хорошо.
Как жить в счастье, треба работать, еще раз работать.
Скажем, в моральном сенсе.
Сегодня вообще нонсенс. Задаешь четырехкласснику в опытании, кто таки был Гитлер, оказывается, бразильский футболист.
Вообще тут много различных аспектов, так? Но я думаю, самое главное — вера в себя и в будущее. А остальное все можно найти, ну, кроме здоровья. Вот так, вера в себя и в будущее.
А вот, наверное, и кого вера в Бога поддерживает? Кого-то семья?
Ничего, кроме жонки. Дети, батьки старые, дети великие, учатся. Потребляют только, что вера в будущее, не то, что нечто изменится, все-таки придет час, что мы будем жить лепей, не так, как теперь.
Ви чули питання, яке ми привели у городні, і питання гучало, на кого чи на що ви можете розлічувати у житті. У ефірі «Свобода» наш автоотказник у Мінську працює круглі сутки, номер 266-39-52, номер для смс-повідомлення 391-22-24. Ну, а зараз традиційна передача, яка гучить у суботи, це огляд опошніх новин у життя політв'язнів. Олег Розділович.
Жонка Сергія Парсюкевича поділилася опошніми звістками про мужа. Поводле ее днями в Шкловскую колонию проезжали витебские предпринимальники, собирались передать ему хорошую передачу. Але передачу от дядь Парсюкевича у колонии не приняли. Другая неприемность. Еще когда Сергей Парсюкевич находился в Жодинском следственном изоляторе, жонка дослала ему почтой 150 тысяч рублей, каб мог набыть себе у туремной краме ежи и певные речи. Але гроши этой довязни не дошли, расповели Наталья Парсюкевич, сябры ее мужа, которые побывали у Шкловской колонии.
Они приехали туда, попытались тут рассказывать нечего. Им сказали, не положено. Про деньги им сказали, звоните, узнавайте в Жодино.
6 червня министр внутренних справ Владимир Наумов на прессовой конференции выказался относно Сергея Парсюкевича, Андрея Кима, Александра Казулина да и інших 14 удельников митингу протесту предпринимальников, яких недавно покарали штрафами и умовным зневоленням.
Я знаю, кто это политические заключенные.
Я не ведаю, кто такие политичные изневоленные. Когда молодые люди с камнями и палками кидаются на сотрудников милиции и на звичайных граждан, которые керуют громадским транспортом, все остальные меркуют, что это звичайные злочинства, и за это их осудили. Одинное, что мы, как достаточно гуманная держава, сходили с того, что те, кто нанесли пошкоджение громадянам, покараны больше строго, а те, кто поводил себе менее агрессивно, осуждены на штрафы.
Те, кто менее агрессивно себя вели, те осуждены на штрафы.
Нагадаю, Сергея Парсюкевича осудили на 2.5 года зневоления. Андрей Ким отримал 1.5 года. Это про их згадал министр Наумов, как про криминальников, которые нанесли пошкоджение милициантам. Между тем, у суде не было предоставлено видеодоказов того, что под час митингу Андрей Ким небыто сбивал милицианта. А Сергей Парсюкевич у суде доводил, что это его сбил охотник турмы на Крестина, на якого он, поводле суду, небыто напал отмысловым покоем для допытов. Догэтуль не призначены день, когда в Минском городском суде будет разгляд скарги активиста Андрея Кима. Не дожидавшись разгляду его скарги, Андрея уже накировали в Бобруйскую колонию. Рашэнне еще не принятое, отказали мне у канцелярии Менского городского суду относно дня разгляду его скарги. Ольга Казулина не включает, что подаст у суд на чиновника администрации президента Олега Пролисковского, який у своем артикуле стверджал, что Александр Казулин небыто отмоился от дотримного вызволения. Тату фактично вытискали за межу без права вертания, удокладняя Ольга Казулина.
По поводу Пролисковского, что подавать? Будем советоваться с юристами, посмотрим, то увидим, что есть основания, конечно, будем.
Нагадаю, Александр Казулин осуджены на 5.5 года неволи, небыто за хулиганство и организацию беспорядков. За кратами оппозиционер отбыл уже более за 2 года и 2 месяца.
Читаем Быкова.
Сёлета у червені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
Сёння паэт Генадзь Бураўкін чытае урывак з аповесці Васіля Быкова «Жураўліны крык».
Урывак, які я выбраў для быковскіх чытанняў, магчыма, таму-сяму здасца не надта прыкметным у спадчыне нашага выдатнага пісьменніка. Сапраўды, у знаку бяды, і ў сотнікаве, і ў мёртвым не баліць, і ў доўгай дарозе дадому, і ў прыповесцях ёсць і больш трагічныя, і больш мудрыя, і больш дасканалыя старонкі. Але для мяне паўстагоддзе таму менавіта з «Жураўлінага крыку» пачаўся Васіль Быков як празаік, як бязлітасна праўдзівы летапісец вялікай айчыннай вайны, як бліскучы майстар псіхалагічнага даследавання чалавечай душы ў хранічна складаных, катастрафічна абвостраных жыццёвых сітуацыях. І тая шчымлівая высокая нота, на якой заканчваецца гэтая аповесць, як мне здаецца, не змаўкала, не заціхала ў сумленнай і славутай быкаўскай творчасці да самых апошніх дзён нашага геніяльнага суайчынніка. Вось яны, гэтыя незабыўныя старонкі. Перш за ўсё да свядомасці дайшло адчування мізэрнасці і марнасці ўсіх яго колішніх пякельных крыўд. Які ён быў дурны, крыўдуючы калісьці на маці, айчыма, балюча перажываючы дробныя нягоды вайсковай службы, старшынову строгасць, нячуласць таварышаў, сцюжу і голад, страх смерці. Якое ўсё гэта было далёкае і на дзіва незначнае, дробязнае, у параўнанні з толькі што перажытай трагедыі пагібелі тых, каму болей, чымся сабе верыў ён і каго гэтак паважаў у жыцці. Відаць, гэтае няшчасце было яго першым пасля смерці бацькі сапраўды жахлівым няшчасцем. Хлопец невыразна адчуваў, што, перажыўшы яго, ён ужо не мог заставацца ранейшым ціхманам, боязным глечыкам. Нешта новае, мужнае, цвёрдае ўваходзіла ў яго характар. Але, здаецца, выжыць яму не давядзецца. У полі з вёскі выехала яшчэ некалькі машын. Яны падаліся ў аб'езд, у бок лагчыны. На пагорку, відаць, напрамую наводку ставілі акопалі некалькі гармат. Ворагі рыхтаваліся грунтоўна і пэўна, а жыць так хацелася. Хоць як-небудзь, у сцюжы, голадзе, страху, хоць у такім жудасным пекле, якім была вайна, усё роўна хацелася жыць. Глечык, зажмурыўшыся ўсім нямытым, запэцканым слязьмі тварам, паглядзеў у гору, на сонце, яно было яшчэ высокае і свяціла, не спішаючыся на сустрэчу з ноччу, якая так патрэбна была байцу. У той жа момант да яго слыху даляцелі дзіўныя журботныя гукі, ад якіх ён яшчэ вышэй задраў галаву і угледзеўся ў паднябесі. Ён заўсміхаўся і тужліва, з незразумелым, нечакана салодкім болем у душы, доўга глядзеў у неба, марудна пасоўваючыся пад аблокамі і самотна, квола курлыкаючы, ляцеў там у невядомую далеч невялікі ланцужок журавоў. Успапялелу ад гора душу байца дыхнула замілаванай шчаслівай мінуўшчыны яго дзяцінства, шчымлівым болем па ўсім тым, што перажыта, пакінута і назаўжды ўжо страчана для 18-гадовага юнака. Ён ледзьве ў трымаў крыўдлівую спазму ў горлі, глядзеў услед чародцы родных з маленства птушак, якія прынеслі ў яго пачуцці дзясяткі да болю нясцерпных адчуванняў. І калі ўжо яго зрок ледзь-ледзь нашчупваў шэрай засмужанай высі тую рухавую рыску, з неба зляцеў на зямлю другі роспачна абрывісты гук, поўны трывогі, просьбы і безнадзейнага журботнага клічу. Курл, курл, курл. Наўздагон за зніклай чарадой, з апошніх сіл перабіраючы крыллямі, не дужа высока ляцеў быццам шкандыба ў паветраным абшары адсталы падбіты журавок. Ад яго амаль чалавечай роспачы аж здрыгануўся здзіўлены глечык. Нешта суладнае сваім затоеным пакутам пачуў ён у тым жалобным голасе, і грымаса болю і жалю скрывіла яго круглявы хлапечы твар. А журавель крычаў, кідаў у ветраны прастор дарэмныя гукі трывогі, махаў і махаў аслабелымі крыламі, пяўся наперад сваёй доўгай выгінастай шыі, але дагнаць чародку не мог. Ад жахлівыя роспачы птушкі нясцерпнай самотай захлынулася хлапечае сэрца. Глечык аберуч ухапіўся за галаву, зацяў вушы, напяўся, з усяе сілы сціснуўся, каб толькі стрываць. Так ён сядзеў доўга, зусім змярцвелы і абыяквы да ўсяго, збіты з панталыку тым нестрываным жураўліным сумам. Пасля ён адняў ад вушэй рукі і, нават не зірнуўшы ў неба, у якім даўно растала бедная птушка, усе яшчэ чуў перапоўнены горам і роспаччу тужлівы жураўліны крык.
Паэт Геннадзь Бураўкін чытаў урывак з аповесці Васіля Быкава «Жураўліны крык». Заўтра журналіст і публіцыст Сергій Дубавец прачытае фрагмент з аповесці Васіля Быкава «Аблава».